Министр, вам слово.
Штуани колеги, дами и господа, дозволете ми на почетокот во моје лично име и во име на Министерството за внатрешни работи на Република Северна Македонија да го поздравам одржувањето на овој настан, да се заблагодарам на високиот комесар за времето и особено за прашањата што ги потикна во излагањето.
First of all, allow me on behalf of the Ministry of Education to thank the development of the recent event. Then the High Commissioner of the
Прежде всего, позвольте мне от имени Министерства внутренних дел страны КНАП приветствовать проведение этого мероприятия Верховного комиссара.
Со цел да согласуваме на нашето законодавство со регулативата на Европската унија. Во 2018 година влезе во сила новиот закон за меѓународна и привремена заштита, во голем дел е усогласен со директивите на Европскиот совет и парламент, а потоа и поголем број подзаконски акти.
Мы являемся активным партнером Объединенных Наций, а также ЕС.